Tai sveiki prisijungę prie tinklalaidės pokalbį apie matematiką. Sveikinamės su jumis trečiąjį kartą. Šį kartą sveikinamės iš Start FM studijos. Tai sveikinasi Vytautas.
Jeva.
Rimas.
Ir šios dienos tema yra, kas yra skaičius. Man atrodo, mokykloje mes 12 metų mokomės apie matematiką ir kiekvienas iš mūsų, jeigu reiktų pasakyti, kas yra matematika, tikriausiai pasakytume, kad matematika tai mokslas apie skaičius. Tačiau per tuos 12 metų mokytojai nepasako ir mokykloje, manau, net nebandoma atsakyti į klausimą, kas yra skaičius. Tai šiandieną mes pabandysime panagrinėti būtent šį klausimą, kas yra skaičius. Tai, Ieva, ar tu turi atsakymą, kas yra skaičius?
Aš manau, kad priklausomai nuo to, kam tai yra. Ar tai yra vaikui mažam, ar tai yra mokiniui, ar tai yra suaugusiam žmogui, susijusiam su matematika, ar tiesiog žmogui, kuris gyvenime neturi sąsajų su matematika. Tai vaikui, aš kai paklausiu 3 metų dukros, kas yra skaičius, tai jis sako 1, 2, 3. Ir ko gero iki tam tikro amžiaus tai ir yra kažkokia skaičiuotė, tie skaičiai, toks eilėraštis, arba daiktų baksnojimas pirštuku. Vėliau ateina kitoks suvokimas mokiniui, turbūt jau šiek tiek, kas man yra skaičius. Turbūt aš neturiu tokio vieno atsakymo. Man tai yra kažkokia priemonė mąstyti turbūt. Galbūt taip galėčiau trumpai pasakyti.
Rimai.
Jo, aš irgi galvoju, ką aš dabar galėčiau paaiškinti, pasakyti tiesiog savo nuomonę. Sužiūrėjau, skaičius, jeigu galvot, kaip paaiškinti mokiniui, nes Iva kalbėjo apie, priklauso nuo to, kam čia pasakoja. Tai galvokime apie mokinį.
Tiesą sakant, man keistai skamba, ne? Nes jeigu mes kalbėtume apie tai, kas yra kvadratas, tai turbūt tas nepriklausytų aiškinimas nuo, ar aiškiname mokiniui, ar aiškiname matematikos profesoriui. Kvadratas yra visiems vienodas kvadratas. Tai keistai skamba, kad mes skaičiaus sąvoką moksleiviai liktai vienokia, o vėliau jinai transformuojasi.
Bet ką gero, jeigu apie sudėtingesnius, tokius bendresnius dalykus kalbam, pavyzdžiui, kas yra laimė, tai turbūt priklauso nuo adresato, su kuo mes kalbam.
Nu, aš galėčiau dar kitaip pasakyti, kodėl mes vat, išskiriam amžiaus tarpsnį. Nes geometrija, kad tu pakalbėjai apie kvadratą, tai čia yra paprasčiau kalbėti, kadangi mes galim su pirštu nurodyti vat, panašų daiktą. Vat ten yra kvadratas, vat, šita figūra. Mhm. O apie skaičius, skaičius iš bėdos gali tenais obolius suskaičiuot, pasakyti taip, bet jeigu tu nori jau rimtesnį kažkokį atsakymą pasakyti, tai čia būtų sunku, kadangi skaičius irgi abstrakcija, kaip ir geometrinė abstrakcija, bet nurodyt į artimą pagal esmę kažką konkretaus ir realaus yra žymiai sunkiau negu geometrinė. Todėl ir kalbam apie tai, kokiam žmogui mes norim paaiškinti.
Kuria prasme būtų neteisinga pasakyti, pavyzdžiui, vaikui taip, kaip jeigu vaikas paklaustų, kas yra kvadratas ar ne, aš jam parodyčiau į kvadrato brėžinį kažkokį ir skaičiau, va, kvadratas. Kuria prasme būtų blogai pasakyti, tarkim, tam pačiam moksleiviui jis įklaustų, kas yra 3, aš jam parodyčiau 3 obolius, sakyčiau, va, čia 3. Man atrodo, kad tas pasakymas apie kvadratą mums būtų, taip, tas brėžinys yra kvadratas. Bet pasakymas apie 3 obolius, kad 3 oboliai yra 3, tai nebeskamba taip gerai. Kuo skiriasi šitos dvi situacijos?
Tu sakai, kvadratas tai yra kvadratas, o čia sakai 3 oboliai. Aha. Jau pridėjo žodį obolys, kuris prie skaičiaus liktai ir nelabai dera. Nu, kažkas tai atsirado papildomai, kai kalbam apie skaičių, konkrečiai, kai bandom kalbėti. Tai mes jau tada siejam su daiktu, išeina, kad čia kažkokios tai grupės daiktų savybė. Aha, o taip. Mes norim, jeigu matematikoje kalbėti, tai atsiriboti nuo kažkokių konkrečių daiktų savybės. Tai, kaip sako, raudonas arba mėlynas dangus, tai mėlynė, arba žali medžiai, žalia spalva, žodžiu, žaluma. Mes prie abstrakcijos perinam atsisakydami nuo konkretybės. Tai vat apie skaičius kalbėdami irgi norėtumėm kažką tai padaryti tokio. Atsisakyti nuo obolių, perėti prie ko, vat neaišku. Vienumas, dviejatumas, trejatumas. Žodžiu, mes norėtumėm šitą savybę grupės daiktų kažkaip tai apibendrinti ir atsisakyti nuo kad nepriklausytų nuo to, ką mes skaičiuojam.
O aš tai paprovokuot pabandysiu. Aš manau, kad atsirastų žmonių, kurie sakytų, nu ką jūs čia kalba dabar, nu skaičiai, vienas, du, trys skaičiai, tai yra skaičiai, ko jūs norite iš jų, kas čia jums neaišku.
Okei, okay, čia labai geras tavo, labai gera provokacija.
Tai kodėl blogai?
Čia viskas gerai, iš tikrųjų vaikai taip ir išmoksta, kaip eilėraštį. Žodžiu, kad išmokt skaičiuot, ne tiek, kad išmokt skaičiuot, bet iš vis pradėti kažką tai aritmetinės kažkokius veiksmus daryti, tai mes mokomės eilės skaičių tvarka, kaip jinai išsidėšiusi yra. Ir žodžiu, viens, du, trys, mums svarbu ne tik tai, kad patys skaičiai, bet ir kaip jie viens po kito eina. Tai čia reikia tiesiog mintinai išmokt. Kaip eilėraštį.
Na gerai, tai ar būtų tada geras atsakymas mokykloje, kad skaičiai tai, na va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, tiesiog per pavyzdžius išvardinti. Ar visgi mes manome, kad mokykloje moksleivis, tarkim, baigęs 12 klasių, turėtų gebėti pasakyti kažkokį bendresnį apibrėžimą, galbūt, nežinau, apibūdinimą. Aš net nesu tikras, ar galima taip jau pasakyti skaičius tai ir vat, pateikti griežtą matematinį apibrėžimą. Čia galbūt dar viena tema mūsų pokalbiui. Ar galima griežtai matematiškai apibrėžti, kas yra skaičius? Bet grįžkim prie Jėvos klausimo, kuris labai geras. Kuo blogas atsakymas yra tiesiog pasakyti skaičius, na tai 1, 2, 3, 1, 2, 0, minus 2, kuo toks atsakymas yra blogas?
Aš sakyčiau geras, jeigu mes kalbam vaikui, pirmokėliam pradinukui. Užtat ir pradėjom nuo to, žiūrint, kam kalbam. Tai, man atrodo, jauno žmogaus suvokimui, kai jam abstrakcijos yra kažkas neaišku, tai mintinai, žodžiu, jisai tos žodžius jau turbūt yra girdėjęs ir jis suprastų, apie ką kalbam, ir jam tiktų toks pasakymas, kad skaičiai yra 1, 2, 3, 2,5.
O kada šis atsakymas tampa jau nebepakankamai geras?
Jau, kad pradedam nagrinėti turbūt savybę skaičių, kai jau veiksmus su jais pradedame galvoti, kaip atlikti ir kaip po to perėnam prie sudėtingesnių skaičių, 2,5, 1,5, tada skirtumai jų, o kodėl 2,5 yra taip, o 2 yra kitoks, kodėl veiksmus su tais atliekam vienaip, o su paprastais atliekam kitaip, tai nuo tada jau pradedam galvoti, o kokie čia skirtumai, kas juos skiria. Ir tada klausimas turėtų kilt, kas tas skaičius yra, bet mūsų mokykloje to turbūt sunku tikėtis, kad toks klausimas būtų keliamas, kas yra skaičius.
Ar aš teisingai supratau, reiškia, tol, kol mes kalbam apie konkrečius skaičius, tai mums užtenka žinoti jų pavyzdžius, bet kai mes norime samprotauti apie ne apie konkrečius skaičius, bet apie, pavyzdžiui, mes norime padaryti kažkokį samprotavimą apie visus natūraliosius skaičius, ar apie visas paprastasias trupmenas, mes norime išsiaiškinti kažkokią tai visų paprastųjų trupmenų savybę, o ne tik tai konkrečių, tuomet mums vienintelis būdas diskutuoti apie trupmenas, tai yra nurodant tų paprastųjų trupmenų savybės, kas ir yra iš principo apibrėžimas. O tai matyti ir būtų atsakymas, kas yra skaičius.
Man atrodo, mes per daug protingai jau kalbam. Aha. Ta prasme, per daug protingus klausimus keliam, nes kas yra visi skaičiai, arba kalbam apie natūralių skaičių aibę, tai čia jau nemokyklinis klausimas būtų. Man atrodo, aš prisimenu, kaip vadovėliuose pristatomios trupmenos, pristatoma arba sakoma, kad tai yra du skaičiai atskirti brūkšneliu, žodžiu, skaitiklis, vardiklis, Arba sakoma, kad tai yra visumos dalis, arba kad tai dar kažkas tai yra. Žodžiu, tas jau pereimas nuo natūralių skaičių prie trupmenų, jisai kalbėjimas apie skaičius dinksta. O dabar tu klausi jau apie visus skaičius, tai man atrodo, vaikams dar vat, mes nepaaiškinam tų sudėtingesnių skaičių, kad iš tikrųjų jie yra skaičiai, apie trupmenas, kai kalbam. Mhm. Įtariu, kad trupmenas jiems atrodo kažkas tai, neskaičiai.
Taip, tai...
Visumos dalis, ar ne?
Tai aš irgi tą noriu paantrinti, kad ko gero mokyklai tikrai ne visiems mokiniam yra pasakoma, kad trupmena irgi yra skaičius. Ir ko gero ne visiems aišku, kad tarkim pi irgi yra skaičius, arba kad logaritmas yra skaičius. Bet čia jau sudėtingesni daug skaičiai jau nebe tie, kur sakėm, kad 1, 2, 3. Ir mes turbūt nepasakom iki galo aiškiai, kad tai yra visgi skaičius, mums tai atrodo kažkas tokio neiškaus ir gana sudėtinga.
Bet aš, net jeigu mes atsakytume, tarkim, moksleiviams, moksleiviai paprastosios trupmenos yra skaičiai ir logaritmai yra skaičiai ir sinus 40 laipsnių yra kažkoks tai keistas, bet skaičius, tai mes vis tiek neatsakome į klausimą, kas yra skaičius ar ne. Ir šitoje vietoje aš gal dar truputį kontekstą papasakosiu. 2012 metais buvo patvirtintos tokios matematinio ugdymo gairės. Ir vienas iš tų gairių autorių yra Rimas, sėdė šalia mūsų. Ir tenai buvo pristatyta, aš suprantu, pirmą kartą turbūt Lietuvoje tokia idėja. Tai yra sakyti moksleiviams, kad skaičius yra taškas ant skaičių tiesės, ar ne?
Aš susilaikyčiau nuo to, kad pirmą kartą Lietuvoje, tai bet taip, kad planuot taip apibūdint skaičius vaikams, tai tikriausiai pirmą kartą. Nes šiaip tai skaičių tiesė, kaip pavyzdys, kaip iliustracija, tai turbūt naudojama kaip ir oboliai, kaip bet taip. Kuris kitas daiktas, kaip pavyzdys, bet ne kaip apibūdinimas ar apibrėžimas.
Taip. Bet tai gal labai keistai suskamba, man atrodo, viena vertus liktai norisi sužinoti atsakymą į klausimą, kas yra skaičius, bet staiga, kaip išgirsti vieną galimą variantą atsakymo, kad skaičius tai taškas ant skaičių tiesės, staiga kažkaip skaičius nėra taškas, atrodo, kad taip negali būti ir tada keista, nes... Rimai, kodėl jums šovė į galvą siūlyti šitą mintį, sakyti moksleiviams, kad skaičius yra taškas, kai intuityviai turbūt daugeliu suaugusių atrodytų, skaičius yra taškas, ką, kodėl?
Nežinau, man tikrai nebuvo keista, man tai buvo labai natūralu, aš dabar turėčiau retrospektyviai galvot, kodėl man nėra keista, tai mintis pirmos, kurio šauna, tai matyt, žinojimas idėjų istorijos, nes kažkaip tai, kai žinai, kaip skaičiai matematikoje įgyjo savo tą būseną, kokią dabar jie turi, tai buvo labai komplikuota istorija. Žodžiu, skaičiai buvo iš vis, jeigu pradėti nuo antikos laikų, tai ten siaubas kažkoks, tai iš pradžių jie buvo sudievinti, o paskiau į pragarą juos nusiuntė. Po to viduriniais amžiais vėl buvo tenais ginčiai dėl to dešimtainės trupmenos ir neigiamų skaičių, tai būtų vos nekarai dėl skaičių vyko. Tai žodžiu, matematikos istorijoje apie skaičių kalbėjimas buvo labai skirtingas ir kada jau rimtai matematikams prisireikė būtent universitete vaikams, studentams paaiškinti, kas yra skaičius, jie pradėjo galvoti, o kaip griežtai galima būtų juos paaiškinti, nes vat kaip tik norėjo galbūt kažką panašaus ir galvojo. Natūraliai skaičiai gerai, tu gali ten jos kaip skaičiavimas, racionaliai skaičiai, tos trupmenos irgi dar gali kažkaip tai paaiškinti su pavyzdžiais, bet jau pi, e skaičius, iracionaliai skaičiai, čia jau kažkokie tai laukinių bandai yra ir dabar studentams kažkaip tai visą tai sudėti vieną vienu būdu paaiškinti yra problematiška. Tai žinant istoriją, kaip tai kilo, kad tai yra keliais būdais buvo, daug būdų pasiūlyta. Ir vienas iš būdų buvo ir siejimas su geometrinė tiesa. Netgi dabar yra matematikoje vadinama tokia aksioma, kad tarp geometrinės tiesės taškų ir realiųjų skaičių aibės egzistuoja abipus vienareikšmė atitiktis, išlaikanti tvarką. Čia vadinasi Kantoro Dedekindo aksioma. Ir iki šiol niekas negali kažkaip racionaliai jos pagristi. Jis tikrąją tą žodžio prasme yra prielaida. Tai kai šitas, žinai, turi galvoje, kad čia yra kaip aksioma matematikoje ir visiškai nieko blogo juos sutapatinti.
Čia darosi, man atrodo, truputį sudėtinga gal vieta. Aš dar noriu apie skaičių pi, kodėl jisai, vat, mes čia ne pirmą kartą jau įminim, kodėl jisai iškrenta iš to viso konteksto, kodėl apsunkina viską. Tai skaičius pi yra toks skaičius, kurio mes negalim užrašyti, kad ir kaip rašytumėm be galo, be krašto visą gyvenimą, vis tiek neužrašytumėm jo visų skaitmenų. Ir iš to atsiranda, kad jisai jau tada yra tuo užrašu tokiu paprastu skaitmenim neužrašomas, o dėl ko tada ta skaičių tiesiai mums padeda ir dėl ko skaičių tiesiai mes galim, kuo jinai yra pranašesnė?
Už ką?
Už tą, tiesiog už užrašus skaitmenim skaičių. Kuo skaičių tiesia mums padeda va, tą skaičių pi, irgi įtraukti į skaičius ir suprast, kad yra skaičius.
Aha. Laukit atsakymo.
Ačiū, taip gavosi, tokia truputį paklausa jūsų šitas pokalbis.
Tai ar Vytas pirmas bandys aiškinti, ar man bandyti?
Aš nesu tikras, kad moksleiviams sukelia problemų pats skaičius pi. Man atrodo, kad moksleiviams parašai, pi yra apie 3,14, o iš tiesų tie skaitmenys tęsiasi be galo ir jie sako, okei, skaičiai tęsiasi be galo, tai yra skaičius. Tai aš nežinau, ar man atrodo, kad mes turėtume atsakyti į klausimą, kas yra skaičius būtent dėl to, kad galėtume aiškiai kovoti su požiūriu, kad skaičius yra užrašas. Man atrodo, kad požiūris, kad skaičius yra užrašas, yra žalingas požiūris. Vakar buvo labai jokinga situacija, šventėm mano dukros 2 metų gimtadienį ir ten jinai priejo prie tokios senelės, ant kurios buvo parašyti skaitmenis nuo 1 iki 9 ir jinai sako, čia skaičiai. Ir aš nustebau, kad jinai tą žino ir sakau, o taip šaunuolė. Bet tuo pačiu pagalvojau, kad na, mano kažkuria prasme visa karjera yra skirta tam, kad žmonių požiūris į matematiką, į matematinius objektus, į skaičius būtų kurtųsi toks, kad matematiniai objektai ir skaičiai nėra užrašai. Bet kai jinai pasakė, kad skaičiai yra užrašai, man buvo labai faina.
Turi dar ką dirbti namie.
Taip. Tai kažkada reikės išrauklėti kitaip. Tai
jie va klausė apie tai, kodėl tiesia, ko čia jie negali padėti, aiškinant.
O tu, kad neužrašas?
Aš sakiau, kad moksleiviams nekelia problemas, pi kaip užrašas.
Man tas, kodėl, kad turim kovot su tuo požiūriu, kad skaičius yra užrašas, tai visai įdomi mintis ir gal reiktų pabandyti pagrįst, kodėl mes turim kovot. Aš vat sakiau tau prieš tai, kad man labai gražus buvo matematikos skiautinių knygoje pats toks pirmas pradžia yra, kur ateina medžiotojas, numeta stirną prie laužo ir per jas namo paima seniai sumedžioto vilko kaulą ir ten užžymi dar vieną pagaliuką, tai pažymėdamas, kad parnešė dar vieną žvėrį ir tai yra pirmas matematinis dokumentas ištikęs laikomas. Ir ten skaičius kaip ir yra užrašas, ar ne? Brūkšnelių rinkinys. O dabar mes norim pereiti prie to, kad skaičius lyg ir yra ne užrašas, o idėja kažkokia, tai, bet gal reiktų tą paaiškinti. ką tas reiškia, kad skaičius yra idėja, o ne užrašas?
Na, tai čia vat, jau turbūt reiktų vėl į istoriją pasižiūrėti. Tas idėjos atsiskirimas, kalbant apie skaičius, matyti ir gimė senovės Graikijoje, tengi ir ta aritmetika ir matematika tokie jau idėjai, negalima pasakyti, atsirado. Ir ta matematika, kur užrašams skirta, kuri naudojo tiesiog skaitmenis, tai buvo netgi ne matematika vadinama, o
logistika.
Logistika. Žodžiu, ir tą logistiką žinojo absoliuti daugumą senovės graikų ir komercijoje, ir finansuose. Jį ten buvo naudojo ir tas trupmenas matyt rašė ir skaičiavo. O tik tais koks 1% kalvojo apie matematiką, apie skaičius kaip idėjas. Tai pradedant turbūt pitagoriečiais. O žinoma, istorija apie tai, kad jie atrado, kad ne viską galima sulyginti su skaičiais, juos labai nuliūdino. Tai čia kalbant apie abstrakciją, žodžiu, tas perėjimas arba išsiskirimas tarp skaičių kaip užrašų ir skaičių kaip kažkokių tai abstrakčių idėjų, jis jau labai senai atsirado ir matyti išskyrė tą sritis, kur svarbu žinoti arba naudoti skaičiais kaip idėjomis ir ten, kur, tarkim, monetas mums visai nesvarbu tenais, kad čia idėja ar ne idėja, užrašyti ant to metalo gabaliuko skaičius ir mums to pakanka ir visiškai atlieka savo funkciją. Žodžiu, sakyčiau, kad tas skaitmo ir skaičiaus atskirimas, jisai susijęs su kur naudojamas, kokioje srityje matematikoje pasirodo idėja yra svarbiau. Jeigu apie idėjas, ar tai atsako mūsų klausimus?
Na, aš galvoju, kad net ir piniguose turbūt svarbu, nes vis tiek tu turi lyginti, tu turi jausti, kad 50 centų ir 1 centas, tu turi jausti, kiek stipriai 50 yra didesnis už vienetą. Tai kažkuria prasme, man atrodo, kad net piniguose tie skaičiai vis tiek jie reiškiasi kaip idėjos. Aš dar galiu papasakoti, na, kodėl man atrodo tas požiūris į skaičius ir apskritai matematinius objektus žalingas, kai mes žiūrime juos tik kaip užrašus, tai man atrodo, kad moksleiviai, kai žiūri į užrašus, tai tada reikia, tu tiesiog esi priverstas iškalti daugybę taisyklių, kurios yra labai keistos. Pavyzdžiui, kad daugindamas trupmenas gali išbraukinėti vienodus skaičius ir skaitiklį ir vardiklį, o sudėdamas negali, kai daugini dešimtainės trupmenas kablelį perkeli, o kai paprastasis, tai skaitiklis, vardiklis, vardiklis, o kai šaknis, tai tada po šaknių sudauginio, kai laipsnius, tai laipsnius sudėdi. Tai turi atsiminti daugybę tokių labai ad hoc taisyklių, kurios tau netrodo niekaip susijusios. Kompiuteris jis gali puikiai išmokti, ar ne? Man atrodo, kol kas, nežinau, ar gali jau kompiuteriai supranta matematiką taip kaip žmonės, bet turbūt jie tiesiog išmoksta daugybę taisyklių ir jiems tas nesukelia sunkumų, bet žmonėms tas sukelia sunkumų. Ir kai yra požiūris, kad skaičiai yra vis labo užrašai, tai tada reikia tam, kad tu būtum kietas matematikas, tu turi mokėti daugybę taisyklių, ir tarp jų sunku rasti sąsajas tarp tų taisyklių, ir man atrodo, tada yra tiesus kelias į matematikos baimę. Nes tau tos taisyklės pradeda painiotis ir tu užmiršti, kas ką reiškia, praleidi vieną minusą, gauni visiškai neteisingą atsakymą ir tada labai, labai pasidaro liūdna ir tu nebenori spręsti matematikos. Tai šitą prasme, man atrodo, kad požiūris į skaičių kaip į užrašą yra žalingas požiūris.
Ir tada turbūt ta matematika yra mokslas apie užrašus, kurie aprašo pasaulio kažkokius ten ką. Ką tada prašo? Pinigų judėjimą, ne?
Mokslas apie užrašus. Gal, turbūt yra toks požiūris, kad matematika yra kalba, ar ne? Matematika yra užrašai. Ir man atrodo, kad jis gan gajus požiūris. Man, Man dažnai sako, nu va, Vytautai, tu čia žinai, kalbą galėtum susikalbėti su visais pasaulio žmonėm. Nežinau, gal čia nuklydom truputį. Kažką Rimai, manau, norit pasakyti.
Nu, aš vis mastau dėl tos abstrakcijos, jeigu bandyt rimtai pasakyti. Tai man atrodo, kad neišvengiamai matematikams reikėjo gyventi abstrakcijų pasaulį, kadangi ne su bet kuriais skaičiais galime susijęti kažkokius tai apčiuopimus ir realius dalykus. Tai vat tie, gerai, kvadratinė šaknis iš dviejų, vat tokie paprasti racionalūs skaičius, mes dar galim susijęti su kažkokiu atkarpų ilgiais, bet yra, pasirodė, kad yra tokių žiaurių skaičių, kurių neaišku atitikmuo, koks galėtų būti.
Pavyzdžiui.
Aš net nežinau, kokie algebriniai skaičiai, kurie yra sprendiniai kažkokių tai likčių. Žodžiu, kurie nėra išaiškiami racionaliaisiais skaičiais.
Bet tai tada turbūt būtų klausimas, o tai kam tie tokie skaičiai reikalingi, jeigu jie niekaip su nieko nesusiejami?
Tai jie, tai galbūt nesusiejami su realiais konkrečiais daiktais, bet jie kaip idėjos abstrakcijos, jie neturi problemų. Tiesiog tapo įprasta kalbėti apie skaičius, kaip jie idėjas, jos identifikuojant per jų savybės, nesusijęjant su konkretybe, nesusijęjant su konkrečiais daiktais, bet savybėmis, kad jie atlieka kažkokias tai reikalingas funkcijas matematikams. Tai kai kalbė apie idėją, kuri nusakoma apibrėžimu savybėmis, tai tada yra žymiai paprastesnis gyvenimas. Tiesiog gali kalbėti apie kažkokį tai pegasą, nesirūpindamas, ar jis gyvas ar negyvas, ar jis realiai egzistuoja ar neegzistuoja. Tiesiog susikūri savo pasaulį ir jame labai patogu gyventi. Žodžiu, čia viena iš priežasčių turbūt matematikams. Nes, sakykime, nuo 19 amžiaus matematika pasisuko nuo ankstesnės savo kaip čia pasakius, nuo ankstesnės savo statuso kaip gamtos kalba, kaip Galilėjo laikais dar buvo, čia yra, jeigu nori pažinti gamtą, tai reikia matematiką išmokti. 19 amžiui, kai jau skaičiams suteikta kažkokia tai savarankiška, abstrakti esmė, tai prarado prasme arba noras, arba poreikis sieti juos su fizika, su chemija, su gamtos mokslais. Tada matematikai tiesiog galėjo kelti savo uždavinius, nesikreipdami į realųjį pasaulį. Žodžiu, pati matematika kūrė savo srityje, savo sriboje vyrė, kurdama uždavinius ir iš to pasirodė labai turtingas sritis. Ir va čia tas apsigyvenimas idėjų pasaulyje, jis pasirodė labai prasmingas, turiningas.
Bet turbūt mes negalime leisti savo to padaryti mokykloje vis dar.
Teisingai.
Taip. Jūs Rimai pasakėt, kad tu gali matematikoje susikurti pegasą ir visiškai nesirūpint, kad jisai egzistuoja. Tai ar mano dabar požiūris, kad apie skaičių, tai iš esmės ir yra toks, kad skaičius yra kažkas, kas tenkina savybės A, B, C. Ir realiai, na, ten mes galime pasakyti matematikai, kad tas kažkas, tai yra aibė kažkokia, bet realiai, kaip čia, net nežinau, ar matematikams taip svarbu atsakyti į klausimą, kas konkrečiai yra skaičių, jiems žymiai svarbiau yra pasakyti.
Viskas gerai.
Kažkas pasakyti, kad skaičius gali būti. Čia beje yra garsiai Hilberto frazė, ar ne, kad kai jis kalbėjo apie taškus ir tiesias, sako, man nesvarbu, man taškai gali būti bokalai, o tiesias gali būti padėkliukai bokalams. Jeigu jie tenkina va šitą savybių sąrašą, kurį aš parašiau, tai man okay, kad taškas yra bokalas. Taip, Hilbertas sprendė ten geometrijos klausimus, bandydamas sakyti, kas yra taškas, ar ne? Taip, galbūt panašus būtų klausimas, kas yra skaičius. Tai, bet vėlgi, mes mokykloje turbūt negalim pasakyti, vaikui, penktokui, klausyk, skaičius yra kažkas, kas tenkina šią savybę. O gal galim, nežinau?
Pasakyti galima, bet iš to naudos galbūt nedaug bus.
Aha. Jo, ir dėl to man atrodo pasakyti, kad skaičius yra taškas ant skaičių tiesės ir mes patys, kurdami tą mokyklinę matematiką, ar ne, aišku, mes pasirūpiname, kad tas taškas tenkintų tas svarbias savybės, ar ne. Aš nežinau, ar čia verta apie jas pradėti kalbėti, kokios tos turi būti savybės, bet kažkuria prasme, man atrodo, tas mokyklinės matematikos sprendimas, ar ne, ir būtų toks, kad mes, sakykime, matematikų bendruomenę sukūrėme tam tikrą objektą konkretų, ta taškas ant skaičių tiesės, na, gal sunkuoka pavadinti tai konkrečiu objektu, bet tai konkrečiau negu pasakymas, kad skaičius tai yra kažkas, kas bla 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 bla. Tai mes tiesiog sakom, kad skaičius yra taškas, mes patys žinom, kad ten tos svarbios savybės yra ir po truputį mes vaikui tos savybės atskleidinėjom, ar ne? Tai kažkoks toks planas dabar mūsų, ar ne, aiškinti vaikui, kas yra skaičius.
Tai aš grįžčiau prie tavo kalbėjimo apie Hilbertą, apie jo bandymus aksiomatizuoti arba patikslinti Euklido aksiomatiką. Iš tikrųjų, jis tą darė. Tai, o vėliau tas požiūris aksiomatizavimo arba objekto apibūdinimas per savybės, jisai perėjo ir kitas matematikos sritis. Tai tapo įprasta, kad tai, ką tu ir minėjai, kad svarbu ne pats objektas, o svarbu jo savybės. Tai pradėta kalbėti apie struktūras, kurios turi tam tikras savybės, kad tenais sudedant, dauginant, mes galime atlikti arba turi tos operacijos vienokias ar kitokias savybės ir visiškai nesvarbu, ar ten yra skaičius, ar ten yra kažkoks tai rinkinys skaičių, ar ten yra dar kažkoks siaubingesnis objektas, yra svarbu tik tais savybės. Tai vat matematikai naudoja žodį struktūrą. Mhm. Tai vat, matematikoje tada ir kalbama, kad ne tiek yra svarbu individualus aibės ar struktūros elementas, bet pati struktūra jos savybės. Tai vat, kai jie, jeigu matematiką klaustum dabar, kas yra skaičius, man neįdomu, kas tas yra skaičius. Nes iš tikrųjų jis su konkrečiu skaičiu nieko nedaro, jisai dirba su struktūra. Tai realiųjų skaičių aibė turi yra vienokia struktūra, natūraliųjų skaičių aibės kitokia struktūra. Tai jie kalba apie tokius atskirtus nuo individualybės dalykus. Tai aš, jeigu atsakinėčiau matematikui, ne matematikui, bet tiesiog studentui, kas yra skaičius, tai sakyčiau, kad tai yra tam tikros skaičių aibės elementas ir tiek. Trumpas atsakymas. Nesvarbu, aš nekalbu apie konkretų, bet aš kažkokios tai struktūros elementą kalbu. Tai vat, tai dabar vat tas skaičių tiesės vaidmuo ir būtų iš dalies tos struktūros vaidmuo. Jis skaičių tiesė nepilnai pakeistų abstrakciją, bet jinai vis dar leistų kažkokias tai savybę skaičių paaiškinantį, kaip struktūrą naudojant tą skaičių tiesę. Aš jau daug kartų tą žodį struktūrą pasakiau, aš bijau, kad tai nedaug prasmės gali suteikti tas mano kalbėjimas apie struktūrą. Tai tiesiog yra elementų aibė arba rinkinys kartu su tos aibės elementams priskiriamomis savybėmis. Tai žodžiu, toks, kaip čia dabar vaizdingai pasakyti, aš net nežinau, jeigu turim vandenį ir dar pripilsime kažkokios druskos, tai gausime siriubą ar katanais, arba cukraus pripilsim, tai gausim kažkokį tai arbatėlę. Nu, tai ir struktūra būtų, lyg tai turi kažkokius tai objektėlius ir jiems dar padažai juos biškį. Jie turi kažkokias savybės, spalvas atsiranda. Nu, tai va, ta struktūra ir būtų praturtinta rinkinys.
Tai aš dabar kažkaip vis galvau, kad kai kūrėm su kolegė knygelė, jei menulis būtų nulis, tai aš buvau atsakingi už matematinę dalį ir labai stengiaus pridėtos matematikos, kad nebūtinai, kad jau vaikui ten viską papasakot, bet kad viskas atitiktų taisyklės ir va tą struktūrą tokią. Ir tenai yra sukurtas toks pasaulis, kur gyvena skaičiai. Skaičiai yra žmogeliukai, kiekvienas gyvena savam namuke ir turi irgi tam tikras savybės. Ir labai stengiamės vengti to, kad skaičius turi kažkokią išvaizdą būtinai panašią į tą tuos mūsų žinomus simbolius vieną ar du. Ir kovojam ir su dailininku, ir su visais, kad to nebūtų. Bet stengiamės, kad kiekvienas iš tų skaičių turėtų tam tikras savybės, kad pavyzdžiui, vienetukas turi savo namelėje visko po vieną, tik vieną podelį, vieną šakutę, vieną tapkę, vieną koinę ir vaikšto visada ant vienos kojos. Tai man atrodo, čia toks element, toks subūtintas, supaprastintas, labai į vaiko pasaulį, tokio trimečio, keturmečio perkeltas pavyzdys, bet irgi tos tokios kažkokios sistemos, struktūros, kad yra kažkokie objektai, mums nebūtinai jie yra, netgi nebūtinai šiuo atveju skaičiai, bet jeigu mes juos pavadinam skaičiais, jiems suteikiam savybės ir dar jeigu jiem galioja tam tikros savybės, tai ir tai jau galim laikyti skaičiais ir jų sistemą. Turbūt.
Bandom pagrįsti, kad ne pats skaičius yra įdomus, o visas jų, jų visa banda.
Aha, okay.
Bent jau matematinio požiūrį.
Man įdomu pasirodė jūsų frazė, kad jeigu aš jūsų kaip matematiko paklausčiau, kas yra skaičius, jūs pasakytumėt, man neįdomu. Nors kartu matematika ne visai yra mokslas apie skaičius, bet tam tikrą prasme tai yra mokslas apie skaičius. Kodėl jums neįdomu, kas yra skaičius?
Taip, aš dabar atsakiau tai kaip matematikas profesionalas, kuris kažką tai mainstream'e dirba tam, kuris bando kažkokius tai dalykus įrodinėti, tenais naujus atrasti, senus pakeisti. Bet yra dar vienas požiūris arba dar vienas galbūt požiūris į matematiką, kuriam iš tikrųjų aš galėčiau domėtis, kas yra individualus skaičius, tai vat filosofinių požiūrių. Žodžiu, kas yra matematinis objektas, vadiname skaičių. Kaip aš galėčiau jį išskirti nuo galbūt kitokių, nuo tos pačios struktūros vis tiek. Galėčiau klausti ir galvot, matyt, panašių būdų, nuo ko mes ir pradėjom apie skaičių ir skaitmenį, galvot, kas ta abstrakcija yra. Tai va šią prasme apie individualų skaičių. Aš vis dėlto galėčiau kalbėti ir klaus, bet tai jau būtų, sakyčiau, sirtis ne tos profesionalios matematikos, už kurios tenais mes gaunam pinigus, bet filosofinė prasme tiesa, kai kurie filosofai irgi gauna pinigus už tai, bet čia jau kitokio tipo veikla būtų.
Čia labai, labai įdomi nuskambėjo tokia mintis, liktais kažkuria prasme man taip, tai kai jūs pasakėt, nuskambėjo taip, kad matematikams svarbu taikyti, o filosofams svarbu tie filosofiniai klausimai, kas dažniausiai, kai nuskamba viename sakinyje žodžiai matematika ir taikyti, tai visi matematikai pašiurpsta, ne, matematikos nereikia taikyti. Aš manau, kad mes dar turėtume būtinai bandyti atsakyti į klausimą, ar begalybė yra skaičius, nes tai kiekvieną kartą, kai moksleiviai turbūt 8 klasėje pirmą kartą susiduria. Ne, šiaip su begalybė tikrai susiduria, man atrodo, žmogus, nežinau, gal ir 1 klasėje, nežinau, tavo dukra Ieva.
Ne, dar tikrai nežinau.
Dar ne? Nes kažkada pajauti, kad gali skaičiuoti ir niekada nesibaigs ir tada kažkaip pradės, okay, tai egzistuoja begalybė. Bet 8 klasėje ten prasideda nelygybės ir tu užrašai ten nelygybės simbolį ir ten ir visi moksleiviai klausia, tai mokytoja, ar begalybė yra skaičius? Ir visi sako mokytojai, kad begalybė nėra skaičius. Bet aš nežinau, ar begalybė nėra skaičius. Tai man atrodo, kad kažkaip, Ieva, ar begalybė yra skaičius?
Aš gal leisiu savo kaip Rimas pasakyti, kad neįdomu man.
O dieve, rimtai.
Ar begalybė yra skaičius, bet man įdomu yra labiau užduoti tokius klausimus, ypač su mokiniais kalbėti apie tai, kad kas yra dvi begalybės, kas yra begalybė padalinta iš dviejų.
Ar tai reiškia, begalybė yra skaičius, jeigu tu leidi savo begalybę dalinti iš dviejų?
Jeigu leidžiam, taip. Tai žiūrint, tiesiog man įdomu narstyti ir žiūrėti, kaip jie galvoja, kas pas juos atsiranda, kokia yra pas juos ta begalybė samprata. Nes iš esmės mes vėlgi nepasakom jiem, kas tas yra begalybė, jiem tokį kažkokį duodam. Nu, be galo daug, ten kažkas tokia. Tai kadangi mes nepasakom, kas tai yra, tai turbūt negalim ir norėti šių atsakymų tikslių, bet tokio, man labai patinka, kad tai yra objektas mokyklai, su kuriuo galim žaisti ir labai tada išgalvoti visko. Tai o jeigu aš turėčiau atsakyti, ar tai yra skaičius, ne, aš sakyčiau, kad ne.
Aš norėčiau dabar įsiterpti, kadangi čia yra įdomi tema. Jūs klausėt apie begalybę ir mes prieš tai kalbėjom skaičius. Noriu pasakyti, kad yra tarpinis dalykas. Yra skaičius ir begalybė. Žodžiu, tiksliau pasakius, yra be galo didelis skaičius ir be galo mažas skaičius. Tai aš jau bandau kalbėti apie, sakykime, bent jau universitetinėje matematikoje nepriimta skaičių sistema, šiek tiek praplėsta. Na, jeigu pasakyti tiksliau, apie kokius šią noriu užsiminti skaičius, vadinamus be galo mažais skaičiais, tai sakysime, kad skaičius yra be galo mažas, jeigu jis yra teigiamas ir yra mažesnis už trupmeną vienetas iš n kiekvienam n.
Ar kaip čia dabar išvesti iš žmonių kalbą?
Man atrodo, kad teigiamas, tai reiškia, kad didesnis už nulį, ne, be minuso ženklo ir ne nulis, o kad mažesnis už bet kokią trukmeną taip. Su natūraliuoju vardikliu, tai reiškia, kad mažesnis už bet kokią vienas ten milijoninąją.
Tai klausimas, ar yra toks skaičius ar ne?
Nu, kažkuria prasme, man atrodo, aišku yra, kokį jūs be pasakytumėt trupmeną vienas padalintą iš tūkstančio su bet kiek nulio, aš sakyčiau, nu gerai, aš dar vieną nulį prirašysiu, tai vis laik rasiu mažesnį skaičių, bet jūs taigi nes kitas, ar ne?
Aš kitą jo, tai, būtent tai, visiškai individualų dalyką, kuris už bet kokį jūs ten nulių pridėsit, arba vardiklyje kokį didelį paimsit, taip. Vis tiek jis bus mažesnis. Tai reiškia, klausimas apie tokį.
Taip, reiškia,
ar toks yra?
Skirtumas tarp to, dabar buvo, kad jūs bet kokį nurodot mažą ir aš tada pasakau, va, mažesnis, tai čia ne šita situacija, jūs sakot, štai mano skaičius, kokį tu benurodysi, jis taip, bus mažesnis.
Taip, absoliučia prasme, už visus iš karto.
Okay.
Tai čia kitai yra matematikos istorijos dalykas, kuris eina per tūkstančiais metų, tai be galo maži dydžiai. Gaila, kad lietuvių kalboje čia irgi yra galbūt mokslinė politika, kad pas mus kažkaip nepripažįstamas tas dalykas, jisai irgi čia su 19 amžiu, kai buvo realiųjų skaičių savoka priimta tarp matematikų, tai jie pakeitė savokas, kurios buvo iki tol naudojamos. Tai buvo tokie dalykai be galo maži dydžiai, su kuriais operavo vietoje to, ką mes dabar naudojam ribas.
Taip.
Tai va, bet aš nenoriu labai daug leistis, aš tik tiesiog vat, užbaigsiu, kas tai yra bendrai apie be galo mažus ir be galo didelius. Tai galima sakyti, kad čia yra begalinė mažybė, o ten be galo didelis yra daiktas, bet jis yra skaičius. Taip. Ir galima jos visiškai griežtai, jau dabar žinoma, prieš 50 metų tai buvo įrodyta, kad galima įvesti, praplėsti realiųjų skaičių aibę, atsisakant vienos struktūrinės savybės, atsisakant taip vadinamos Archimedo aksiomos. Žodžiu, realiųjų skaičių aibėje mes dažnai naudojame taip vadinamą Archimedo aksiomą. Jeigu jos atsisakysim, tai galima sukonstruoti didesnę, platesnę aibę, papildyti vat šitai skaičiais, kuriuos aš bandžiau jums klausti. Tai yra be galo maži ir be galo dideli yra. Tai vat čia irgi yra žodis tas begalinumas. Bet apie begalybę dar galima toliau eiti.
Tai, Rimai, ar begalybė yra skaičius?
Ta, ką aš čia sakiau, tai jis yra skaičius.
Yra skaičius.
Jums kaip tik. Va, čia konkreti gyvūnų rūšis, kuri yra ir tas, mišrūnas, žodžiu.
Taip, taip, taip. Bet tas turbūt, kur mes rašom nelygybėse, tą begalybę.
A, ten yra simbolis.
Simbolis.
Ten, sakyčiau, ne objektas. Bet jeigu okay. dabar kalbėti apie matematinį objektą, tai ten vėlgi galima būtų apibendrinta prasme skaičius kalbėti, kadangi pasirodo, begalybė yra ne viena, o begalybė yra jų, aš nežinau, kokiu žodžiu pavadinti, kiek jų daug
begalybė,
yra.
Begalybė, begalybė.
Ir tartų begalybių įvesti operacijas. Ir mes gauname aritmetiką naują. Ir tą prasme apibendrinti skaičiais. Mes galim sakyti, kad begalybės yra skaičiai vėl. Tik tai skaičius tada savoka išsiplečia.
Bet jo, turbūt moksleiviai, jeigu netyčia koks nors moksleivis klauso šitą, ką mes kalbam, tai tikriausiai, kad ta begalybė, kurią jūs parašote nelygybėje, tiksliau nelygybėje, o intervale, ta begalybė tikriausiai nėra skaičius, bet su begalybė panašiai kaip su skaičiumi. Negali pasakyti, kas yra skaičius, gali pasakyti, kas yra natūralusis skaičius, kas yra realusis skaičius, tai panašiai ir nėra, kad matematika sako begalybė, tai vat kažkas, tai yra kalbama apie kažkokia begalybė, tai vat Rimas čia pasakė, begaliniai mažas dydis, begaliniai didelis dydis yra ir, na, kitokių požiūrių į begalybę, jeigu YouTube įvesit infinity, ten tikrai galima be galo daug laiko žiūrėti visą tai ir labai įdomu. Jeva, tu kažką norėjai pasakyti?
Turbūt, kad ne, nebe.
Ne?
galima daugiau detalių, bet aš manau, kad jau vėlus metas galima.
Taip. Tai pabandykime tada apibendrinti. Visų pirma, tai pačią mūsų šitą laidą, kaip manot, ar mes atsakėme į klausimą, kas yra skaičius? Ir nežinau, tai gal ar dar kilo kažkokių minčių, kas yra skaičius?
Aš manau, kad kol tu dar nelabai ten ką veiki su ta matematika, tai gal ir gali atsakyti, kas yra skaičius, kuo daugiau pradedi veikti, tuo tau matyt darosi sunkiau atsakyti tuos paprastus dalykus. Ir aš manau, kad kiekvienas vėlgi turi savo sampratą. Džiaugiuosi, jeigu mokinys mato skaičių ne tik kaip užrašą ir tikiuosi, kad jis sugeba tai pamatyti arba gal bent jau turi kažkokią idėją giliai, kad visgi tai nėra tik tai tas skaičiukas kažkoks užrašytas, o tai yra kažkas truputį sudėtingiau ir bendriau. Tai, bet man patiko visokias čia tokias mintys apie begalybės ir veiksmus su jais ir aš labai norėčiau, kad mokiniam tos mintys kiltų ir kad jie jas išgirstų.
Aš dabar vat galvoju, kaip man atsakyti šitą klausimą ir nusprendžiau taip bandyti atsakyti. Aš tada sulyginčiau su bandymą paaiškinti, kas yra skaičius, su tuo, kas realiam pasaulyje yra gyvūnyje. Žodžiu, gyvūnas. Žodis yra gyvūnas, kuris išreiškia, kad tam tikri objektai apibūdinami bendru žodžiu gyvūnai. Tai yra lapės, vilkai, triušiai, keulės ir taip toliau. Tai skaičius irgi yra bendras pavadinimas, kuris nusako natūraliuosius, realiuosius, racionaliuosius, hiperrealiuosius skaičius, siurrealiuosius skaičius ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, mes turime masę konkrečių skaičiukų, kuriuos bendru žodžiu, panašiai kaip gyvūnėlius pavadinam gyvūnais, taip ir skaičius konkrečius pavadiname bendru žodžiu skaičius. Tai va.
Ir kažkuria prasme, aš galvoju, kad netgi apibūdinant, netgi pasakant, kas yra gyvūnas, nu, vėlgi, galbūt tu gali sakyti gyvūnas, tai organizmas su tam tikrom savybėm, ar ne, liktai nurodydamas, kas tai per objektas yra gyvūnas, bet kažkurioje vietoje netgi biologijai matyt, tu, aš tiesa nežinau, bet spėjau, kad kažkurioje vietoje tu turbūt pasakai, tai kažkas, kas tenkina tam tikras savybės, ar ne, gal ir gyvūną būtų galima pasakyti, tai kažkas, kas kvepuoja, turbūt ne visi gyvūnai kvepuoja, gal visi.
Kas gyvas, kažkas, bet...
Na, gyvūnai.
Bet...
Jo, bet žodžiu, irgi apibrėžė per savybės, tai panašiai ir skaičius. Tai, va, skaičius yra kažkas, kas tenkina tam tikras savybės.
Ja.
Puiku. Tai mes atsakėme į tūkstantmečius žmonės kankinusi klausimą per 50 minučių. Tai ačiū visiems labai uždėmesi. Iki kitų kartų.
Ačiū, iki.
Sėkmės.